100 urte dira funikularrak gure artean direla. Ausart eta distiratzu azaldu ziren, glamurrez lepo, Belle Époque sasoiaren abaroan. Baina garai gozoak bere ala iragan eta funikularren aro ederrura galdu egin zen. Gaur egun gurean jarraitzen dute, apalago eta oharkabeago bai, baina orduan bezain eder eta lirain mendian gora eta bera etengabeko sokatiran. Nora aldizkariko martxoko alean erreportaje nagusiko protagonistak izan dira. Jarraian, Igeldo eta Uliako funikularrak hartuko ditugu izpide. Lehenengo funikularra Lionen jarria izuten 1862 urtean. Sistema erraza da izan, baina eragingarria. Aldapa handietatik gora eta bera doazen ibilgailu bi elkarri lotuta daude, trakzio kable batez. Ibilgailuak erraietatik eramaten dituzte, bat gorantz eta bestea beherantz. Erdibidean gurutzatzen dira. Nolabait esatearren, sokatira modukoa da. Txikot bidez lotuta daudenez, batek beherantz sortzen duen indarrak beste igotzen laguntzen du. Jakina, segurtasuna eta teknikaren aurrerapenak tarteko, gaur egun askozaz konplexua da. Indar elektrikoa, galga sistema berriak eta bestelako motoreak erabiltzen bai dituzte. Leongoaren ostean, Euskal Herrira geroseago iritsi zen funikularra, 20. Mendea hasi berria zala. Gurea, geografia zimurtua izanagaitik, funikularretzan etorri komunikazio arazo historikoa konpontzera, jarduera berri baterako bidea aurratzera baino, turismoa. Izan ere, lehengo proiektu guztien profila antzekoa da. Mendi egitek gora funikularre egin, mendi tontorrean eraiki beharreko jolas parkerako garraio bide izan zedin. Horrelakoak izan ziren Donostian eta Bilbon sasoi hartan taxutu zituzten 4 proiektuak. Batzuk gauzatu ziren, besteentzat aldatsa pikoegia izan zen. 20. Mendearen hasieran moda-modako zegoen Donostia hartan 3 jolas parke zeuden, Martutene, Ulia eta Igeldo. Lehenengo biak Igeldokoak itzali zituen, 1912 zabaldu zenetik kompetentziarik gabe gelditu baitzen Donostia aldean, hain zen dotorea eta erakargarria. Proiektuari ekin orduko ostera, Igeldo mendigorria zen, biluzia, zuhaitzik gabea. Nafar abokatu batek, Evaristo San Martinek, sustatu zuen gain hartan jolas parkea eraiki eta bertara heltzeko funikularra egiteko ideia. Beko geltokia ondarretan paratu zuten, Bentaberriko tranbiaren geralekutik ur. Ondarretatik Igeldo gainerako desnibela 141 metrokoa da. Funikularrak 348 metrotan salbatu zuen, 150 inguruko portzentajeko aldatzetan gora. 1912 irailaren 5ean, udatiar batek, Espainiako Maria Cristina erreginak alegia, zabaldu zuen. Ireki bai, baina estrenatu ez, nasan gelditu omentzan erregin ura segurtasun arrazoiak tarteko. Konfiantza uholdeka beraz asmakesun berri hartan. Goiko jolas parkearen muñoa kasinoa san, jatetzeaz, antzokiaz eta lorategi edarraz apainduta. Baina erakargarri batez ere ikuspegiek egiten zuten. Igeldoko behatoki eta terraza dotore haietatik hiriaren xarma bere gorenean dastatzeko aukera zegoen, konpainia honean ganera. Gerora, Primo de Rivera diktadurearen debekuak zirela medio, kasinoa dantzaleku bilakatu zen, eta inguruan jolas parkeetako atrakzioak atontzen hasi ziren. Suitzar mendia, ibai misteriotsua, gaur egun bertan diraute, jolas parkea bihurtuta, zoo txiki batez aberastuta eta kasinoa, hotel eta jatetxe bilakatu direla. Funikularrak ere iraundu, jolas parkearekin estu lotuta baitago. Hala ere, badago autoz gora joaterik. Aukera hori hobetzi eskero, ordea, igoera gozagarria galduko dugu. Izan ere, duela 100 urte, mendigorria zena baso joria da egun, Igelduko funikularrak zuhaitz galeria baten abaroan egiten du bere biderik gehiena, tarteka marteka badiak kiku egiten digula. Ulia mendiak ere jo zuen Igeldok eta Artzandak geroago hartu zuten bidetik. Goialdean aisialdirako instalazioak egokitu eta igotzeko funikularra eraiki. Are gehiago, besteak baino lehenago egin zuen eta gainera azpigitura gehiago eta ausartagoak jarri zituen. Horrela, 1902an Uliako trenbidea hasi zen lanean. Ategorrietatik abiatu eta 3 kilometroko ibilbidea eginda mendiko goialdera iristen zen, Malda Pikoetatik gora. Goian jolas parkea zegoen, jatetxe eta aisialdirako instalazioekin. Tren edo tranbia ura nahikoa ez eta 1907an transbordadore funikularra zabaldu zuten. Teleferikoa zan Leopoldo Torres Quevedo ingeniari ospetsuak diseinatutakoa. Goiko jatetxea eta Uliako tontorra lotzen zituen, 280 metroko bidea eginez eta 28 metroko desnibela gaindituta. Geltoki biak metalesko 6 kablez lotuta zeuden, irunaka jarrita, erraiena egiteko. Haien ganetik, plataforma gurpilduna igarotzen zen, zeinaren azpitik, zintzilik, 18 pertsona hartzeko moduko ontzitzo bat baitzi joan. Motore elektriko batek kablea mugiarazten zuen eta ondorioz ontziskak aurrera egiten zuen. Arestian esan dugun legez, Igeldoko parkea zabaldu zanean Uliakoak behera egin zuen. Urte gutxiren buruan, 1917. Urtealdean, tren zerbitzua bertan bera gelditu zen, eta ondorioz, handi gutxira, bezerorik ezean, transbordadorearenak ere bere jarduna eten zuen. Gaur egun, geltokiaren arrasto gutxi batzuk besterik ez dago. Nahikoa da, argazki zaharrei erreparatzea, proiektu ausart eta bikaina izan zala ikusteko. Torres Quevedok berak 1916an Niagarako urjauzietako transbordadorea diseinatu zuen, arrakasta handiz. Gaur egun ere han segitzen du lanean, ez du istripu garrantzitsurik eduki eta erakarpen turistikoa bilakatu da.